Assalomu alaykum hammaga. Здравствуйте. Значит, bugun bizda значит, Uzcard korporativ akseleratorning podcast soni yangisi birinchi marta biz o'zbek tilida qilyapmiz, chunki bizda mehmonimiz o'zbek bo'lmuş venture sohasida ishlayotgan specialistlardan biri Abdulsharopov. Abdulsharopov hozirgi paytda Singapur Venture Fundi Battery Road Digital значит, fondida venture analitik bo'lib ishlayaptilar. Assalomu alaykum Abdul aka.
Va alaykum assalom.
Kelganingizga rahmat. Demak, siz Battery Road bugun o'zbek tilida gaplashamiz. Sizga ham bilaman, sovam tojo sizga ham o'zbek tilida emas, ingliz tilida ko'proq ham anaqasini olgansiz, nima edi, o'qishlarini ham qilgansiz, ham ishlayotganingiz ham faqatgina ingliz tilida, lekin bizda auditoriya o'zbek auditoriyamiz ham bor, ularga ham tanishtirish uchun harakat qilamiz. Sizga ham iltimos bo'ladi o'zbek tilida, lekin ingliz tilida so'zlarni almashtirib aytsangiz ham bo'ladi. Abdul, qisqa qilib aytganda, mana siz hozir Battery Road Venture Fundida venture analitik bo'lib ishlayapsiz. O'zbekiston bozori deya bilishim bo'yicha yarim yildan beri kelib shu yerda ishlayapsiz. Qaysi vaqtdan beri, qaysidir vaqtdan beri bittagi startaplarni ko'rdingiz. Avvalambor o'zingizni qisqacha gapirsangiz. Qayerda maktabda o'qigansiz? Qayerda keyin anaqani qilgansiz, nima edi, universitetni bitirgansiz? Shu haqida gapirsangiz.
Boshidan boshlasak, shu yoshligimdan anaqa AQShda bo'lib o'tgan, odam u yerda diplomat bo'lib ishlaganlar uchun soat 6 biz men 6 yoshligimdan o'sha yerga New Jersey nanaqa shimol tomonida New Yorkni oldirada o'sha yerda ko'chganmiz va u yerda maktabdan boshlab 16 yoshgacha u yerda yoshligim bo'lib o'tgan va hamma maktablarda yo'q borganman va shuningdek o'zbekcha uncha mening anaqa native language'im anaqa inglizcha bo'lib qoldi hozir. So lekin men litseyni o'sha u yerdan qaytib kelganmiz, shu 16 yoshimda litsey shu yerda tatuni 2-chi son litseyda tugatganman, shuning uchun sizlar o'zbekcha bor va anaqa tajriba bor, anaqa shunaqa bu yerdagi ta'lim sistemasida va lekin shu litsey tugatgandan so'ng men boshqa davlatlarda o'qishga ko'plarga o'xshab anaqa harakat qilganman va anaqa Singapurda Yale universiteti va Singapore Millennium universiteti bilan hamkorligida ochilgan o'sha yerga kirganman va u yerda falsafa, politika va iqtisodiyot yo'nalishida o'qiyaman. So, u yerda 4 yillarcha bo'ldim, o'sha o'tgan 4 yillarda. Juda yaxshi tajribalar bo'lgan va keyin o'sha tugatgandan so'ng bu venture-ga juda qiziqganman va shuningdek men hozirgacha shu shu ishda ishlab boshladikdan.
Xo'sh, mana xo'p, demak, Singapurda o'qigansiz. Singapurda o'sha politekonomika bo'yicha-da mancha o'qigansiz. Demak, uni bitirgandan keyin o'sha o'qiyotgan paytingizda sizda o'sha xayollar bo'lgan. Qatta ishlayman, keyingi soha nima qilib. Keyin qanaqadir pam qilib, hozir mana hozir endi venture analitik bo'lib, venture fondda ishlayapsiz. Qanaq qil mashaq kirish bo'lib qolgan. Qattadir stajirovka qilganmiz, kimdir chaqirganmi? Вот как этот момент прошёл?
Bu venture haqida ancha oldin balki yoshlikdan 10-16 yosh atrofida ko'proq o'ylaganman va anaqa men uchun to'g'ri yo'l deb o'ylab boshladim, lekin bu sohaga kirish uchun juda to'g'ri yo'l yo'qdi. Ko'proq tanish yoki anaqa kim bilishdan
network
shunaqa network bilan keladi bu ish. Anaqa ko'p mani o'rtoqlarim anaqa Yale va Harvard o'qiydiganlar ham shunaqa, ularni ham orzusi shu venture'ga kirish, chunki qiziq tomoni anaqa ko'p pul va anaqa impact bilan ishlaysiz, anaqa dunyo jamiyati uchun balki yangi shu startuplar qurish uchun anaqa yangi g'oyalarni keltirib chiqarish uchun ishlaysiz va shu tomoni qiziqda ko'plar uchun. Lekin to'g'ri yo'l anaqa bo'lmagani uchun ko'plar anaqa investment banking degan sohalar, shu finansiy sohalardan o'tib necha yil anaqa Wall Street'da ishlashadi, Wall Street'dan o'tishga harakat qilishadi. So AQShda bo'lsa shunaqa eng anaqa common yo'llar shunaqada.
Tushunarli. Endi demak aytasiz, mana siz o'sha universitet dorda o'qiganingizda Singapurda ko'pgina og'anlarim, sakursniklarimda o'sha talabalar shu venture sohasida ishlashga orzu qiladi deyapsiz. Bu demak universitet dorda studentlarda ular venture nimaligini biladi. Shu anaqa venture sohasidan dars ham bo'lsa kerak. O'sha darsni o'rganib, keyin nima bo'layotganini ko'rib va qanaqadir dunyoni o'zgartirayotgan narsalar, yangi texnologiyalar, o'shalarda o'zlariga hissamni qo'shing. Men ham shunda ishtirok etay degan holda ular ham shundan orzu qiladi. Sizda mana sizning holatingizda ko'p o'rtoqlaringiz shunaqa venture sohasiga kirganmi?
Yo'q, qarasam hozir universitetni birga bitirganlar orasida faqat menda shu anaqa juda anaqa I think baxtli bo'qaldim men bu anaqa imkoniyat berilgan uchun va universitetda anaqa biz anaqa nomi faxrli anaqa prestigious bo'lgani uchun biz anaqa Yale professorlari kelib o'qitardi va bitta Yale professorimiz bor edi Michael Schmertzler degan ular anaqa bilan shunaqa shu early stage venture haqida shu anaqa dars bo'lgan va ular tajribasi juda zo'r degan ular anaqa Morgan Stanley degan katta bank bor ular anaqa yarim milliard dollar o'sha yerda private equity sohasida ishlagan va hozir
ishlagan bo'lib dars beradi sizlarga.
Oldin ishlab, hozir esa anaqa uchta biotexnologiya kompaniyalarida anaqa maslahat va rais bo'lib ishlaydi va bittasida board of directors dan chair edi. U unisi anaqa Nasdaqda 4 milliard dollarlik biotexnologiya kompaniyada. So, lekin shu anaqa bizga haftasiga 4 soat ajratib shu anaqa universitetda dars bergan.
Har hafta 4 soatda.
Shunaqa zo'r anaqa imkoniyat bo'lgan biz uchun shu bilan anaqa ancha yaxshi tushuncha bo'lib hosil bo'lgan deb bizga va hozirgi ishimga juda anaqa yordam beradi bu anaqa o'rganarsizlar. Uncha tajriba bo'lmasa ham bu anaqa universitetda o'rgangansam hozirgi bu startuplar bilan gaplashayotganda shu anaqa
eslaysiz.
Qaytib kelyapti.
Понятно, tushunarli. Endi o'sha hozir misol uchun bu sohaga kirib kelganingizdan keyin mana hozir endi Singapurda siz fondingiz joylashgani bilan o'sha Battery joylashgan bilan siz aytdim masalan venture analitik bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, siz faqatgina singapurskiy startaplar emas, dunyodagi hamma global startaplarni qaraysiz, to'g'rimi? Dunyoviy. Endi o'shalardan qaragan bo'lsangiz, mana hozir kelib Toshkentda, O'zbekistonda mahalliy startaplarni ko'ryapsiz. Asosiy savolim shundanki, mana qanaqa farqini ko'ryapsiz? Mana masalan global startaplarda o'sha chi, которые вы уже Сингапурдаги o'tirib ko'rganlaringiz yoki boshlayotlar va O'zbekistondagi startaplarda именно startup g'oyalari qo'yotgan bolalarning nimasidan farqini ko'ryapsiz?
Farqi juda katta. Men birinchi Singapurga borganimda, lekin bir tomoni farqi ham uncha emas, chunki Singapurga birinchi borganimda 2017-yilda u yerda ham uncha tushuncha bo'lmagan va u yerda ko'pchilik shu finans yoki anaqa dasturchi bo'lish ishlarga harakat qilishgan va startupchi va yoki tadbirkor bo'lish umuman anaqa ularni anaqa madaniyatki
kulturasida bo'lmagan. 2017-yil.
Shunaqa.
Yaqinda-ku bu.
Va anaqa juda ko'p o'zgarish bo'ldi va bu anaqa yodagi o'z kompaniyalar anaqa shu startuplar nechta unicorn hosil bo'ldi. Bu 1 milliarddan oshiq hajmidagi kompaniya.
Yakka shoh o'zbek tilida.
Shunaqa kompaniya startuplar kelib chiqdi va shu bilan anaqa shu u yerdagi yoshlar o'zgartirib shu tushunchasi va ularning ota-onalari ham shunaqa kultura tez o'zgara boshladi. Va anaqa shuni o'zim anaqa ko'rib keldim. Anaqa shuni har yil anaqa men bu konferensiyaga borardik. 2018 boshida bitta konferensiyaga borgandik. U yerda anaqa qiziqarli startuplar yo'q va anaqa g'oyalar balki manaqa AQShdan anaqa kopiya qilingan anaqa narsalar edi. Lekin keyingi yil oxirlariga qarasak, shu 2 yil ichida anaqa Stripe degan kompaniya bor. Ular anaqa hozircha 100 milliard dollardan oshiqqan valyusi. Ular esa bitta networking event tashkil qilishgan va aniq shu 4 yil ichidan juda ko'p networking eventga qo'shilganman-da. Juda qiziq ekan, qanaqa startupga kelib chiqyapti va shu bir tomondan anaqa dasturchi bo'lish uchun anaqa o'ylayotgan va harakat qilayotgan-da anaqa karyera bo'yicha. Va so anaqa o'sha Stripe eventda juda anaqa shu boshqacha edi anaqa muhit va anaqa ko'proq anaqa tashqi anaqa Yevropa va AQShdan kelganlar ko'proq edi va ular tajribasini olib kelib yangi kompaniyalar ochib bu yerdagi Singapurdagi muhit anaqa davlat ancha ko'p anaqa grantlar berib yoki qanaqadir yordamlar berib juda o'zgartirgani va shu grantlarni deb ko'plarni kelib anaqa har doim biznes muhit juda yaxshi bo'lgan edi anaqa Singapurda startaplar uchun kompaniyalar uchun
har hafta yoki o'sha aytayotganingizda networking event ya'ni o'sha sohada o'sha startap sohasida har xil tadbirlar
shunaqa
ya'ni u tadbirlarda masalan hakaton bo'lishi mumkin yoki qandaydir konkurslar bo'lishi mumkin yoki masalan pitch daylar bo'lishi mumkin endi bu yoqda hammasi bular hammasi mana shu hamma tadbirlar bo'lgani bilan investorlar bo'lmasa investorsiz bu tadbirlarni anaqasi yo'q to'g'rimi bu ham nima deydi to'yda kelin kuyov bo'lishi kerak degandaki kelin yoki kuyov bo'lsa bitta taraf bo'lmasa to'y bo'lmaydi demak o'sha siz aytganingizdek o'sha qanchalik shundan kelib sizni gapingizdan tushundimki manda savol tug'ilyapti qanchalik ko'p edi investorlar biznes angellar deyishadi masalan o'sha biznes angels yoki VCslar qanchalik ko'p и qanchalik они вовлечены qanchalik ular shu qiziqadi mana shu eventlarda qatnashishga shu haqida gapirib bersangiz
bu ham juda o'zgarish shu anaqa man yashab turgan vaqtimda boshidan o'sha anaqa davlatni anaqa siyosati bilan juda yordamlashdi shu anaqa kelib chiqishga
Singapur davlati
Singapur davlatida o'sha anaqa u yerda qiziqarli anaqa bir jihatdan ochiq bozor ushlab turishga harakat qiladi davlat va aralashishga harakat qilmaydi lekin bir jihatdan yana qaysir sanoat yoki industriyalarga anaqa kelib chiqarish uchun harakat qilishadi ana biotexnologiya yoki venture va startaplar uchun qanaqadir grantlar qo'yib yoki nalogularni olib tashlashga yoki o'zlarini ham anaqa shu katta venture fondlar ochishgan yoda Singapur davlati anaqa investitsiya bo'yicha ko'p tajribasi ko'pda anaqa ular o'zini anaqa yarim milliard dollarlarcha anaqa yo yarim trillion dollarlarcha anaqasi borda anaqa o'zi davlat kompaniyalarga invest qilib anaqa shu fondlar borda va shu bilan
davlat startaplarga beradimi yoki fondlarga beradimi pulni Singapurda
shu ikki xil yo'llar ikkalasini ham urinib ko'rishgan har xil anaqa eksperimentlar bo'lgan shu bir xillarda shu anaqa
successful qaysinisi bo'lgan
bir tomondan
fund of funds maybe
bir tomondan ular anaqa match qilishganda mana bunaqa tashqi startup fondlar kelishi va startuplarga invest qilishi shu necha balkim bularga agar 100 ming dollar qo'ysa davlat ham 100 ming dollar kelib yoki balkim ikki marta undan ko'proq qo'shib lekin anaqa equity olishmaydi kompaniyadan necha foiz olmaydi va shu u da grant deb qoladi va bir tomondan bu agar fond kelayotgan bo'lsa ular uchun juda ancha anaqa yaxshiroq bo'ladi chunki o'zlari anaqa ko'proq pul qo'yib lekin anaqa davlat aralashmaydi faqat anaqa ular tajribasini olib keladi tashqi fondlar chunki eng keragisi shu anaqa fondlarni tajribadan uncha pul emas bular anaqa qaysi startaplarni tanlaganidan keyin mana shu startupda anaqa potensial yaxshi deb ko'rishadi va pulni qo'ygandan keyin davlat ham qo'shsa keyin anaqa buni anaqasi ko'payadida buni impakt anaqa startapni qayerga o'sish anaqasi potensiali
demak startapga venture investorlar venture investor deganda bu xususiy it's private
yes shunaqa
okay demak startaplarga o'sha investorlar investitsiya qilgan jarayonda bu yoqda davlatni Singapur davlatining fondi как grant degandek so'z aytdingiz как grantdek qilib o'sha mana shu startapga investorgami grant qilib beradi mana senga yordam shunga qo'yotganingni deb kimga beradi investorgami yoki startapgami
startapga qo'yiladi lekin o'zlari anaqa o'sha odatda mana venture investitsiya bo'lganda pulni o'rniga kompaniyani necha foiz olinadida bu davlat fondi esa foizni olmasdan pulni o'zini berganda chunki
tushunarli То есть шуну анакы мени бегараз ялдам кылды шу, да, чунарлы. Энди халиги сабалыбызга кайтабыз. Өзбекстан стартап экосистемасын мындан көрүп атасыз, улар менен пич кылып атасыз и анакы ошо Сингапур дегени ба, ошо төрөтлөрүн. Яна канакы хусусият, отличительный хусусиятларын көрүп атасыз? Стартаптардын өзүдөн, гоялардан балким.
Bu jihat uncha farq kam, chunki boshida uncha qiziq g'oyalar ham u yerda ham chiqmayotgandi. Boshida shu anaqa men bu janubiy sharqiy Osiyo uchun qanaqa g'oyalarni AQShdan olib ko'paytirsak bo'ladi
deb shunaqa,
shunaqa klon qilib shu bozorga olib kelsak bo'ladi deb o'ylashayotgandi. Shu jihatdan I think uncha anaqa farq bo'lmagan. Shu anaqa biz ham shu anaqa, lekin shu 4 yilda juda o'zgarganiga qarab, hozir esa yangi g'oyala chiqib, anaqa sun'iy intellekt ishlatadigan kompaniyalar juda ko'payib ketdi va o'zi shu bozorga to'g'ri keladigan anaqa problemalar uchun yechimga topadigan startup ko'payib ketdi.
Tushunarli. Ularning hammasi o'sha g'oya основатель, founderlarida. Founderlar o'sha Singapurni o'zidanmi yoki chet eldan, masalan, Xitoydan yoki boshqa janubiy Osiyodan Singapurga kelib ham qiladiganlar bormi?
Ha. Singapur o'zi anaqa aholisi juda anaqa-da, anaqa cosmopolitan deyishadi va juda anaqa
cosmopolitan, ha,
shunaqa. Har xil davlatdan kelgan va ochiqroq bo'ladi va anaqa shu anaqa ko'p founderlar esa anaqa C Limited degan kompaniya bor. U anaqa Nasdaqda o'sha kelib aksiyalar qo'yilgan. Hozir uni kompaniya o'zi anaqa 150 milliard dollarda anaqasi hajmi. So bu lekin boshidan shu anaqa gaming anaqa o'yinlar anaqa ishlab chiqargan kompaniya bo'lib boshlab, keyin e-commerce-ga o'tib anaqa shu online bozorlar kelib chiqib anaqa Shopee degan kompaniya bor. O'shani boshqarishadi. Bu esa bu o'sha Xitoylik anaqa odam anaqa Singapurga kelgan, u ham anaqa shu anaqa biznes muhit va anaqa davlatdan grantlar bo'lgan uchun u ham anaqa qiziqib kelib shu yerda o'zini qo'ygan. Anaqa Grab degan kompaniya bor, ular ham anaqa 40 milliard dollarga anaqa IPO'ga o'ylashyapti. Keyingi yilga va ular ham anaqa o'zi Malayziyalik bo'lgan, lekin Singapurga ko'chib kelgan chunki o'sha yerda muhit yaxshi bo'lgani uchun va shunda ban ko'p u yerda bo'lganda anaqa founderlar shu AQSh yoki Yevropadagilar bo'lgan, yoki Hindlar bo'lgan, Hindistondagilar. Chunki hali ham kultura o'zgarishga vaqt bor. Anaqa Singapurliklar o'zlari anaqa shu risk bilan olib anaqa ishdan ketib qanaqadir startup yaratishga unaqa sal vaqt bor.
Mana hozir muhim savolni ko'tardingiz. Именно albatta anaqa bo'yicha startaplarning ochish uchun ishdan ketib, ya'ni stabilni olayotgan joydan, har oyi oylik kelib turgan joydan ketib startap ochish uchun bu nima edi? Bu takoy katta qarorda.
Albatta.
Chunki hali bittadan pul keladimi yo'q bilmaydi, hali bu startap o'xshaydimi yo'q bilmaydi. O'xshamay qolsa qaytib borsa uyishxonasi uje uzr, sen uningga boshqasini olib qo'ydik deydi. Mana endi savol, siz startaplarni ko'rayotganingiz, gapirayotganingizda siz mana venture analitik bo'lib nima anaqani qaraysiz? Har xil kriteriyalar bo'yicha baholaysiz. Mana hozir tajribangizdan kelib chiqqan holda siz ko'proq o'sha tajribasi katta, ya'ni qaysidir ishxonada ko'p yillar davomida, ya'ni nayomniy robotnik bo'lib-da, o'sha yerda ishlagan, ishchi bo'lib ishlagan, yoshi masalan 40 yilligiga chiqib qoldi, startap qilmoqchi. Bu birinchi varianti. Ikkinchisi masalan uchun student qilmoqchi. Unda dunyo qarash boshqa, hali belova listda o'pti masalan katta emas, lekin uning motivatsiyasi katta. Bu yosh kattaga qaraganda motivatsiyasi katta, kelajagiga masalan stavka qilsa bo'ladi. Uchinchi variant. Bitta startap qilmoqchi, ikkinchi startap qilmoqchi, uchinchi startap, to'rtta, beshta startapni blagopolochno muvaffaqiyatli ochib, muvaffaqiyatli bankrot qilib yopardi. Endi siz mana 3 ta variantda analitik bo'lib qarayotganingiz, chunki komandaga ham qaraysiz-ku, founderga. Qaysi anaqasiga, kriteriyasiga, qaysi turdagi odamga ko'proq trust qilasiz? Stavka qilasiz.
shu zo'r savol, chunki eng anaqa eng important narsa anaqa kerak narsa shu anaqa teamda, anaqa komanda kim ishlayapti va bu bular anaqa man bu necha oydan keyin anaqa motivatsiya yo'qolib anaqa ketib qolishadimi yoki agar investitsiya qiladigan bo'lsak bular anaqa necha yillar anaqa ishlash kerakda buni anaqa g'oyani anaqa oxirigacha ko'rish uchun va hamma tomonlardan qiziq anaqa yaxshi tomonlari bor va yomon tomonlari ham bor. Birinchisi esa anaqa u anaqa tarjimasi juda anaqa kerakli bo'ladi, lekin bir tomondan startuplar uchun qanaqadir industriyaniki sanoatni yangi tomondan ko'rib qanaqadir o'zgartirish uchun harakat qilish kerakda. Shu tomondan anaqa yangi narsa yaratilsa va bu anaqa iqtisodiyot uchun yaxshi impact bo'ladi va anaqa odamlar unga uchun pul to'lab va anaqa foydali anaqa startup foyda keltiradigan biznes bo'lish kerakda. Lekin bu odam bu kishida tajriba bo'lib qanaqa yangi narsa yaratish uchun anaqa vision bo'lmasa qiyinroq bo'ladida. Shu tomondan ikkinchi variantda anaqa sal anaqa yaxshi jihatlar bor, chunki bu
ikkinchi variant bu studentni yaqinda bitirish
kerak. Shunaqa. Chunki bular anaqa bir tomondan tajribasi yo'q, lekin eng yaxshi yo'lni ko'rishadi. Agar bir men buni balki men Uberga qarasak yoki Yandex taksiga nima uchun taksilar mana agar har xil narsa uchun priloženiya bo'lsa yoki mobil ilova bo'lsa nima uchun biz anaqa shunaqa qila olmaymiz va anaqa yoki taksi bilan anaqa tashqaridan yo'ldan anaqa chaqirishimiz kerak yoki oldingi yo'ldan ketish kerak va shu bilan anaqa shunga qarasak anaqa bunaqa startupni keltirib chiqaradiganlar shu anaqa tajribasi yo'q studentlar bo'ladi. Bunaqa g'oyalar uchun unaqa birinchi variant uchun uncha qiziq bo'lmaydi va boshqacha anaqa startuplarga to'g'ri keladi. Qarasak shu 3 variant har xil startuplar uchun yo'li bor-da. Uchinchisi esa bular anaqa tajribasi anaqasidan men bu nima startupda anaqa ishlamaydi va bular bilishadi. Nima uchun bankrot bo'ladi va anaqa komandanatorlik bo'lishdan yoki yetarlicha pul yig'ilmagan bo'yicha yoki g'oya to'g'ri kelmaganligim bo'yicha product market fit degan narsa bo'ladi. Balkim shu narsani bular yaxshi tushunishadi. Product va bozorda nimaga to'g'ri kelmagan va nima uchun odamlar bu uch narsa uchun qiziqmagan va
ya'ni o'sha g'oyasi bilan bozor qabul qildimi g'oyasini?
Xuddi shunaqa.
Bozorga kirib kim bu g'oya misol uchun o'sha to'g'ri siz anaqa tushungan bo'lsam, g'oya qanchalik zo'r bo'lmasin, agarda bozorda u o'zini
nimaydi? Talab bo'lmasa,
talabini topmasa, o'zini joyini topmasa, to есть bir tinga qimmat startup bo'ladi. Endi mana hozir o'sha ettiz nimaydi? Как mana O'zbek startup ekosistemasini ko'ryapsiz, Singapurdagini ko'ryapsiz. Ettiz eventlarda bo'ldingiz. Bizda o'zbek bozorida bu startup ekosistema o'zingiz ham yaxshi bilasiz, endi paydo bo'lib, endi rivojlanishni boshlayapti. Nimaga asosan e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Bu birinchi savolim, ikkinchi savolim, nimaga e'tibor bergandan tashqari, davlat tomonidan ko'proq harakat bo'lish kerakmi yoki startuplarning o'zidan harakat bo'lish kerakmi? Shu haqida gapirsak.
Eng asosiysi biz hozir qarayotganimiz anaqa inkubator yoki akseleratorda to'g'ri anaqa keltirib bu shunaqa biz uchun anaqa eng kerakli yaxshi komandalar to'g'ri kelish kerakda va hozir qarasak O'zbekistonda juda yaxshi anaqa injenerlar INHA va boshqa universitetlardan kelib chiqishyapti. Ularni anaqa yaxshi bilishadi dasturlarni va biz uchun shu digital raqamli va anaqa IT anaqa sohadagi anaqa startuplar uchun qaraymiz va biz uchun shu anaqa shu tomondan yaxshidan yetarlicha talant bor, lekin bular anaqa harakat va tushuncha uncha yo'q anaqa buni qanaqa g'oyalarni to'g'ri anaqa necha anaqa stagelar bo'ladi bu anaqa bu
stadiya razvitiya
shunaqa shularni anaqa keltirib anaqa successful anaqa muvaffaqiyatli anaqa startupga kelib chiqish uchun. Bularga qarasak, boshida bular anaqa g'oya bo'lsa, shu dasturchilar anaqa eng yaxshi anaqa shu skill anaqasi, bular anaqa hunarlarni ham bu ana ishlayotgan bo'lsa ham, bo'sh vaqtida qanaqadir mobil ilovat yaratib, buni anaqa man bozorga anaqa test qilib ko'rsa bo'ladi, eksperiment qilish mumkin va balkim bu narsa yaratgan narsasi odamlar uchun kerakligimi yoki anaqa qo'yib anaqa ozgina pul anaqa marketingga Instagramda anaqa anaqa reklama qo'yib harakat qilib anaqa ko'rish mumkin. Odamlarga bu narsa qiziqmi? Agar qiziq bo'lsa, man ozgina pul bilan o'zini bo'sh vaqtida shunaqa narsa yaratib ishlanib ketish shart emas va shuni anaqa o'zlari anaqa ko'rish mumkin. Yetarlicha o'sish bormi va anaqa odamlar uchun qiziq bo'lsa, keyin bizga o'xshagan fondlarga kelib pitch qilish mumkin va anaqa mana shu 10-tacha anaqa slayd bo'ladi anaqa prezentatsiyasida va shu haqida gapiradi. Nima problema, nima yechim va hozircha nima urinib ko'rdik. Agar shu anaqa bozorda qanaqa talab topilgan bo'lsa, biz uchun juda eng qiziq va shu yo'ldan biz shu tomondan kirishga eng anaqa yaxshi partner bo'lamiz-da o'z tarafidan uchun. Ko'p g'oya eshitaman, lekin g'oyani o'zida bo'lsa biz uchun uncha qilishimiz ishonch qilishimiz mumkin emas.
Chunki bilmaymiz investorlar nuqtai nazaridan.
Shunaqa.
Ya'ni g'oyani o'ziga investorlar pul tikmaydi.
Yo'q, umuman. G'oya o'zimni ham ko'p g'oyam bor. Ko'p agar
bu startup qilganmisiz?
Singapurda harakat qilganmiz, bunaqa doktorlar uchun ana co-working space ga harakat qilganmiz.
Bu yerda ni startup. So co-working space.
Yeah, shunaqa deysizmi mumkin.
Bu doktorlar uchun.
Aha, shunaqa. Bu birinchi qatam startup chunki bu yangi modelda anaqa biznes modelda anaqa men bu yangi anaqa
ya'ni joy olib shunaqa unga qurish kerak, remont qilish kerak, oborudovaniy anaqa mebellar qo'yish kerak. IT avalochkasi bormi yo'q bunda?
Bor, men bu app tuzib ular uchun anaqa doktorlar va anaqa patient anaqa odamlar uchun anaqa buni topishga va qanaqadir Singapurni o'zida anaqa shunaqa network va tarmoq qilmoqchi edik shunaqa spacelar bilan. Bir jihatdan anaqa uncha yangi digital startup emas, lekin yangi biznes modelda.
O'xshamadim? Yo'q. G'oyani o'zida bo'ldimi yoki harakatlar bo'ldi?
Men anaqa universitet paytida harakat qilyotdik.
Bu o'zingizni g'oyangiz?
Yo'q, boshqa kishi anaqa shuni boshlayotdi va men ular lekin anaqa biznes anaqa anaqa spreadsheet yoki anaqa financial anaqa moliyaviy projectionlar tuzish anaqa tajribasi yo'q edi va shu jihatdan yordamlashdim va anaqa shunga qiziqarli bo'lib qoldi va ko'proq kirishib shunga qarayotdik. Lekin men anaqa universitetni bitirgandan so'ng anaqa u yetarlicha anaqa progress bo'lmagandi va men anaqa Singapurda qolishim uchun anaqa viza bo'lish kerak bo'lgan va bu anaqa startupda viza olish mumkin emas, anaqa qanaqadir joyda ishlash kerak edi. Shuningdek, anaqa men ketganman va u startup hozircha uncha yaxshi progress bo'lmagan. Lekin uncha aloqada emasman.
Mana masalan, hozir xabaringiz bor, O'zbekistonda IT dasturchilar, programmistlarni yetishtirishga katta e'tibor berilyapti. Endi bunga infrastruktura yaratilyapti, metodologiyalar qilinyapti. Endi biz bilamizki, dasturchi bu hali tadbirkor degani emas. Startup it's about entrepreneurship, da, bu tadbirkorlik haqida. Texnologik tadbirkor. Endi mana sizga savol. O'sha texnologik tadbirkor yoki startupchi bo'lish uchun ko'proq IT-shnik bo'lish kerakmi? Yoki ko'proq vizioner bo'lish kerakmi? IT sohasini bilish shartmi yo'qmi? IT programmist, programmirovaniyani bilish shartmi yo'qmi startupni? O'sha found qilishga da, launch qilishga.
Shu boy gapirganimga qarab, ancha yordamlashadi va shunaqa IT tajriba bo'lsa va qanaqadir narsa yaratish o'zi yarata olsa,
demak bu yordamlashadi. It's nice to have.
Bir tomonda kerakli-da. Agar yoki agar puli bo'lsa yoki bunaqa tajriba yo'q bo'lsa, bu kimdir kishida. Bular boshqa IT da tushunadigan bilan birga ishlab, balki ularga bir tomondan pul berib, shunaqa narsa yaratish mumkin, lekin agar pul bo'lsa undan ko'ra anaqa shu tajriba va hunar bo'lsa anaqa o'zi uchun yordamlashadi va kerak narsa bo'lib qoladi. Biz investitsiyaga qaratganimizda eng kerak narsada qanaqadir CTO bo'lish shartda, anaqa Chief Technology Officer, anaqa u anaqa CEO'dan ham kerak narsada.
Nimaga?
Chunki men bu bir tomondan raqobatda shu texnologiyani yaxshi tushunadigan va boshidan vision bo'lgan odam shu anaqa competitive advantage bo'ladi. Boshqa startuplarga qaraganda o'zlari shu narsani yaratib kelib va boshidan shu anaqa vision bo'lganda Silicon Valley'da shunaqa tushuncha bor va biz shunga anaqaga qarab bular shunaqa kuch bo'lsa, shunaqa odam bo'lsa, bular anaqa qanaqadir problemalar kelgan sari bularni yengib yoki boshqacha bozorni tomonga ketishi mumkinda. Startuplar ko'p bo'ladi, qanaqadir g'oya bo'ladi boshida, lekin ko'p startuplar bundan o'zgarib sal boshqacha yo'lga ketishadi va bu anaqa founderlarda bunaqa anaqa hunar bo'lmasa, skill bunaqa IT bilan ishlashga qiyin bo'ladi juda. Buni tez anaqa tezroq o'zgarish va anaqa Twitch degan startupda anaqa shunaqa example bor. Bular anaqa Amazonga sotilgan $1 billion 2014'da. Bular esa boshida anaqa shu 5-chi founder bo'lgan, Yale'dan bitirishgan va bular shu yaxshi o'rta bo'lishgan, lekin boshida bitta anaqa live streaming anaqa YouTube o'xshagan sayt qo'yishgan, o'zlarini live stream qilib. Keyin qaragan sari bu anaqa uncha qiziq bo'lmaganiki, har xil narsalar o'ylab ko'rib, men bunaqa hozircha ularning anaqa eng anaqa successful produkti mana shu anaqa gaming, anaqa o'yinlar anaqa streamingda. Kimdir o'yin o'ynayotganda o'zini anaqa stream qilib va anaqa odamlar uni anaqa ko'rib, anaqa follow qilib, ularga pul berish, shunaqa e-sports juda ko'payib kuchayib ketgan sari bular ham juda shu bilan o'sganda. Va bular anaqa shu founderlarda shu technical IT tajriba bo'lgani uchun shu anaqa path bo'lgan, shunaqa yo'l bo'lgan bular uchun. Shu yo'ldan ketib har xil narsa urinib ko'rib va shu tomondan ham anaqa, lekin bularni boshida g'oyasida startup qurish anaqa potensiali kam edi. Chunki bular boshida o'zidan live stream qilib bitta sayt ochishgan va qarasangiz bu nimasi qiziq, anaqa kim pul qo'yishadi yoki anaqa bitta oddiy anaqa o'zlari anaqa digest qurishgan o'zlarini anaqasiga side project bo'lgan.
Mana siz o'ylashingiz bo'yicha, mana tag'im O'zbekiston startup ekosistema bozoriga qaytaman. Siz o'ylashingiz bo'yicha hozir nima yetmayapti bozorga? Для того, чтобы уже, понимаете, кысым удатты Узбекистаннан хам, уже якашах, единорог юникорнслы, чықшу үшін, нема да полисіз, нема ге көпрайда бар берш керек, ва нема етмепті бәлкі сіздік нұқтай назардан, шу мұқтын яратышке.
Бұл білен көпрайк біза харайықлайкен, машынқа семинарлар, ko'proq mana shunaqa startup tushuncha yaratishga hosil qilishga harakat qilmoqchimiz. Balkim accelerator qurib shu bilan anaqa mana shunaqa g'oya bor, anaqa Singapurda shunaqa accelerator bor. Ular anaqa shu nechta tur anaqa 30-cha dasturchi olib tanlab ular uchun anaqa pul berishadi.
Oylikmi
yoki stipendiyaga yaqin ekan. Singapurda u $5,000 to'g'ri keladi, biz uchun balkim o'ylaymiz nech yetarlicha pul berib 3 oyga shu idea anaqa g'oyani mana bunaqa boshlang'ich tarzga keltirib chiqarishga, qanaqadir ilova yoki website tuzib uni anaqa bozorda talab bormi yoki shuni eksperiment qilib ko'rishga anaqa harakat qilib va mentor anaqa maslahatchilar berib shularga anaqa yordamlashib shunaqa ustozlar olib kelib va anaqa Zoom'dan anaqa har xil anaqa seminarlar qilib bular yordamlashib shunaqa qilsak shu to'g'ri kelsa kerak hozirgi bozorning jarayoniga. va o'sha 3 oydan keyin biz anaqa agar yaxshi anaqa progress bo'lsa, biz ularga anaqa shu seed funding bo'ladi, anaqa boshlang'ich
investitsiya qilish,
investitsiya beramiz va anaqa keyin anaqa biz ularga shunaqa qilib ketamiz, anaqa ko'rib turamiz va maslahat berib va shunaqa funding berib, agar keyingi jarayonlarda boshqa investorlar hozircha unaqa unaqa necha jarayon bo'ladi, seed fund, seed round A, B, anaqa keyin shu harflarga ketaveradi. Mana shu seed round uchun shunaqa g'oyalardan anaqa MVP anaqa boshlang'ich narsa tutilsa, keyin keyingi jarayonga bu ko'proq anaqa bu bozorda talab bor, lekin buni anaqa scale qilish kerak va ko'proq odamga olib chiqish mumkin degan startaplar bo'ladi shu A-da va undan lekin bu yerda O'zbekistonda ko'p A-round startaplar bor, lekin B-ga ketadiganda hali shu yo'qda, balkim Zoodmall o'shunaqa qarayapmiz, lekin bularga juda ancha ko'proq pul kerak bo'ladi, chunki anaqa ko'proq scale qilish uchun va ko'proq anaqa odamlarga va marketing uchun jalb qilish uchun bunaqa ko'proq funding ketadi, necha 10 million dollar bo'lishi mumkin va bunaqa investorlar hozircha O'zbekistonga qiziqadiganlar kamda, balkim yo'q. Bular bilan shu anaqa network hosil qilib shu biza shu startuplar shu jarayonga kelgan sari biza bular bilan gapni boshlab va anaqa negotiation va anaqa shunga qarab ketsak bo'ladi. Keyin shu jarayonga ketib unicornlar anaqa shu yakka shoxlar anaqa shundan kelib chiqishadi. Mana shu odatdan C yoki D roundga kelganda уже anaqa 1 milliard dollarlik startup bo'lishadi. So bir tomondan shu anaqa ko'proq investorlar olib topish kerak va bir tomondan yana shu startuplarga accelerator va shunaqa tushuncha hosil qilib ko'proq seminar qilsak albatta yaxshi, chunki ko'proq odam hammada imkoniyat bo'lishi kerak O'zbekistonda startup boshlash uchun. Shu bilan keyin shunaqa unicorn hosil qilish uchun ani chance ko'payadi. Chunki hamma aniq boshlasa, keyin ko'plari balkim ishlamaydi yoki lekin bir xillar balkim qayerdadir Jizzaxdami, Navoiyda kimdirning g'oyasi bor, shunaqa unicorn kelib chiqishgan. Lekin hozircha esa resurslar anchasi Toshkentda-da. Shu tomondan ishlashimiz mumkin.
Tushunarli. Sizning siz ishlayotgan fondda, o'sha venture analytics bo'lib ishlayotgan fondda, Battery Road Digital. Bu asosan o'sha seed roundda, o'sha passivniy round o'zbekcha qilib aytgan boshlang'ich startup, ya'ni prototipi bor, lekin hali kommersializatsiya unasi yo'q. O'sha sohaga ko'proq, o'sha davr deylik, o'sha startupning o'sish davri. O'sha davrga ko'proq fokus qaratilganmi yoki sizlarniki уже kattaroq bo'lib, oyoqqa turganroq, ужану nima edi, prototip emas, уже ishlayotgan proyekt bo'lish kerakmi? Sizlar ko'proq qaysinisiga anaqa e'tibor berasizlar?
Biz albatta O'zbekistonga qiziqganmiz. Chunki biz ana shu seedga qaraymiz-da, shu anaqa prototip bo'lsa, o'shan bilan ishlashimiz mumkin va bizni ham agar fond haqida ko'proq gapirsam, boyuncha gapirmadik. Biz anaqa tajribamiz, men bu boshida shu anaqa Indoneziyada boshlagan. Mana bu Indoneziyada Gojek degan startup bo'lgan. Ular 2012-yil atrofida shu o'sish boshlagan va anaqa shu bular anaqa Yandex'ga o'xshagan startup bo'lgan. Lekin hozir bular har xil anaqa yangi anaqa o'sha paytida faqat prototip bo'lgan va biz birinchi investor bo'lib kirganmiz. 1.5 million dollar atrofida investitsiya qilganmiz. U paytda Indoneziya ham xuddi O'zbekistonga o'xshab uncha ko'p investorlar qiziqishmagan va shunaqa sharoit bo'lgan va lekin hozir qarasak Gojek juda anaqa successful bo'lgan va juda yaxshi anaqa o'sib kelgan. Shu oldin balkim 5 million dollarlik hajm bo'lgan startup hozir esa 35 milliard dollarga kelib chiqqan. Qarasak O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotining yarmiga to'g'ri keladi shu bitta startup. Biz yordamlashib va maslahat berib kelgan startupimiz.
Abdul, savol, mana sizlarni ishlayotgan fondda portfeli hozir qancha? Qaysi sohadagi startuplarga investitsiya qilgansizlar? И уже, nima edi? Sizlar masalan qaysi summa investitsiya qilgansizlar? Общий примерно, да? va o'shalarni hozirgi paytda kapitalizatsiyasi premyerda qancha bo'ldi? Ya'ni o'sha nima aytdi, baholash qiymati.
Hammasi haqida gapirishim balki mumkin emas, bu anaqa confidential.
Da,
lekin 12-tachadan 3-tasi unicorn bo'lib kelib chiqqan, shunaqa. Juda yaxshi anaqa
success. Qaysi sohada ular?
Anchasi shunaqa ride hailing da, anaqa Yandex taksiga o'xshagan anaqa shunaqalar. Shu Gojekam shuga to'g'ri keladi. Indoneziyada shu 35 milliard dollarga hozirga o'sib kelgan.
Bu butun dunyoda ishlaydimi startup yoki faqat Indoneziyada?
Indoneziya o'zida.
Indoneziya o'zida ishlaydigan startup uje o'sha 35 milliard dollarli anaqasi. Xo'p, atsangiz baholash qiymat xo'sh.
Shunaqa. Bozor juda kattada, u yerda 280 millionta chaqa xoli Indoneziyada. Va yana Misrda ham, ya'ni bitta shunaqaga investitsiya berganmiz 2017-yilda. Ularga atrofida yarim million atrofida shunaqa yoki 1 million investitsiya qilganmiz. Seed round birinchi investor bo'lganmiz. Va shu bilan hozir esa bular yaqinda o'tgan oy 120 million dollar yana anaqa investitsiya yig'ishgan. Bular u right hailingdan anaqa umuman boshqachaga o'tib ketishgan. Anaqa ular rasochkalar bilan anaqa ish ketishadi. Va bu
BNPL-da
shunaqa BNPL deyishadi, deyiladi inglizcha.
Pay now, buy now, pay later.
Shunaqa. Bu bilan hozir men faqat 4 yilga 4 yil oldin ochgan startup, lekin shu bular anaqa founderlar qolgan, lekin umuman anaqa team o'zgarib ketganda shu 4 yil ichida va juda ko'p anaqa boshqichlardan va o'zgarishlardan o'tib shu shuning uchun biz uchun komanda bosh founderlar eng keraksida. Agar bular anaqa motivatsiya zo'r bo'lsa va bular turadi mamlaqa va qanaqadir qiyinchiliklarga bo'lsa ham ular anaqa startuplarga shu ish kelib chiqib ishlaydigan bo'lsa, bu bular esa anaqa hozir umuman boshqacha bozorga kirib 1.7 milliard dollar shunaqa rasochka kredit berishganda shu startup. U birinchi anaqasi emasda, bu anaqa product emas. Bular umuman o'zgarib va shunaqa successga yetishganda. Va shu bilan anaqa ular anaqa unicorn deb hisoblanishi mumkin.
Tushunarli. O'zbekiston mana hozir Battery Road, demak O'zbekistonga ham ko'z tashlamoqda. Nimaga O'zbekiston? I bu masalan O'rta Osiyo regionidan faqat O'zbekistonmi yoki boshqa regionlarga ham yangi emerging marketda yangi paydo bo'lgan bozorlar. Shu haqida gapirsangiz.
Hozircha faqat O'zbekiston, shu O'rta Osiyoda, chunki ko'p tomondan bozor juda katta va potensial va talent juda yaxshi. Qozog'iston esa fondlar ko'p va biz uchun ko'p qanaqadir narsa qo'shishimiz kamroda. Bu yerda esa qarasak, hozir Sturgeon Capital bor, sizlarga o'xshagan Uzcard Ventures bor. Lekin shu fondlar kelyapti, lekin shu kamdan va ko'proq kapital va pul olib kelish foydali bo'ladi.
Demak, Battery Road'da anaqa nima edi, O'zbekiston bozorida potensialni ko'ryapti.
Albatta.
Tushunarli. Oxirgi savolim, Abdul. O'zingizni 5 yil, 10 yildan keyin shu sohada ko'ryapsizmi yoki mana bo'lib turadi-ku bir xillarda. Mana hozir ishlab turinglar, yo'g'ini ko'ramiz. Hozircha yo'qotdi, yo'g'ini ko'ramiz. Yoki qanaqa o'zingizni hissiyot? Chunki men o'zman bilamanki, bu venture sohasi bu texnologiyalar bilan bog'liq, yangilik bilan bog'liq, aytganingiz impact bilan, ya'ni bu jamiyatga nima bilan qoldirish bog'liq, bu odamning xarakteriga ham bog'liq. Hamma odamga ham xarakteri bo'yicha to'g'ri kelmasi ham mumkin. Siz o'zingizni qanaqa ko'ryapsiz? Kelajakda.
Ko'p o'ylaganman, hozir esa juda ko'p o'zgarish bo'lgan. Hozir men bitirgandan so'ng va bu boshida uncha plan bo'lmagan, lekin shu anaqa shu imkonga kelib chiqdi bu venture fundga qo'shilish uchun. Albatta juda zo'r imkon bo'lgan. Qarasam, men bu 10 yilda xudo xohlasa O'zbekistonda necha unicorn tashkil bo'lib keladi. Albatta bu balkim 5 yil ichida bo'lishi mumkin bu. 10 yil ichida juda ko'p o'zgarishlar bo'lib, shu O'zbekiston uchun ishonaman va hozir yanaqa davlat yaxshi anaqa siyosat ketlab chiqyapti o'tgan 5 yil ichida. Shunga ishonib, o'zim ham anaqa qo'shilmoqchiman davlatga va qanaqadir yaxshi anaqa policy anaqa tuzishga va
politikada, siyosatda, shu sohani rivojlantirish uchun.
Albatta, albatta. Chunki anaqa ko'proq odamlar ishlash kerak deb o'ylayman va ko'proq shu rivojlanish uchun anaqa albatta odamlar har doim kerak bo'ladi va o'sha o'zim ko'raman. Balkim venture fondda, ko'proq venture fond Battery Road investitsiya qilib bo'lgandan keyin o'zim ham o'ylayman. Diaspora o'zbeklar bor-ku, o'zbeklar boshqa davlatda yashaganlar. Ularni ham anaqa balkim pul investitsiya uchun fond tutsak, ular uchun anaqa ancha soddalashtiramiz. Biz uchun fond pul keladi va odatdan shunaqa bo'ladi, anaqa structure bo'ladi. Shu fonddan anaqa shu tajribali odamlar bo'ladi fondning o'zida va bular anaqa shu tashqi investorlardan pulni yig'ib, ular anaqa qaysir bozorga qarab shunaqa investment qilishadi. So, xuddi shunaqa structure tuzib, shunaqa plan rejalar bor keyingi yillarga.
Tushunarli. Abdul, rahmat vaqt ajratib kelganingizga. Shuning uchun ishlaringizga rivoj.
Rahmat.
Yaxshi kunda ko'rishlik. Rahmat.